Y hoy empezamos este A Vivir de Domingo con esta canción. Se llama Heart on My Sleeve y es una canción que está hecha con inteligencia artificial. O sea, lo que estamos escuchando no es real, por así decirlo. Está basada en canciones de Drake y The Weeknd, de dos artistas que, bueno, pues la inteligencia artificial los ha fusionado, y tenemos ahí este Ghostwriter hecho con inteligencia artificial. ¿Y por qué elegimos esta canción para empezar este A Vivir de Domingo? Que, por cierto, saludos de Lara Salgado a este lado y de José Manuel Elías en la técnica. Pues hemos elegido esta canción porque vamos a hablar de un asunto que cada vez está más sobre la mesa, y en esta casa lo hemos hablado ya en varias ocasiones. Se trata, como decimos, de la inteligencia artificial. No es algo ya del futuro, es algo que está aquí con nosotros. Tenemos ejemplos que se utilizan en el día a día, como ChatGPT, son más conocidos por todos. Y esta semana hemos conocido a Mona, es el primer asistente médico de inteligencia artificial en UCI española, que analiza, atención, los datos clínicos del paciente, se centra en los más relevantes, y así luego los especialistas médicos pueden decidir en base a esos datos cuál es el mejor tratamiento. Son avances que nos plantean dudas, nos hacen preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente en esta materia, y por tanto vamos a hablar durante los próximos minutos con una persona que es, pues, muy experta en esta materia. Él es Enem Barro, catedrático de Ciencias de Computación e Inteligencia Artificial, también director científico de Ocitus, do Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes da USC. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buen día.
Cada semana temos unha nova noticia sobre ferramentas que usan inteligencia artificial. Puña eu agora como exemplo este novo asistente que se está empezando a empregar en algunhas UCIs. Estamos xa chegando tarde, é dicir, está xa a inteligencia artificial aquí e nos estamos un pouco como a velas vir?
No, o certo é que está aquí, efectivamente, pero bueno, a inteligencia artificial leva con nos máis de 6 décadas, o que certo é que nos últimos anos, quizás nos últimos 10, donde o número de aplicacións, digamos, de sistemas basados en inteligencia artificial empezou a estenderse, pues, de forma acelerada, ¿no? Y entonces, claro, falase cada vez máis, porque cada vez está máis presente, e son sistemas con unha capacidade ou ben de autonomía ou de aprendizaxe automático ou de capacidade de decisión moi altos, e nos afecta nas nosas vidas, na vida persoal, pero tamén na vida profesional, e cada vez máis.
Deberías abrir un debate serio, non digo a nivel galego, porque se cadra é un espazo máis reducido, pero a nivel estatal ou incluso a nivel europeo, un debate serio sobre o seu regulamento?
Bueno, están abertos, e creo que están abertos en todos os ámbitos, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, pero sobre todo a nivel europeo, porque efectivamente eu creo que de forma acertada deberíamos de camiñar, e o está facendo a Unión Europea, para ter unha lei de inteligencia artificial que nos vincule a todos os Estados membros. E iso é importante, pero xa está facendo. O que pasa é que estos procesos son lentos, claro. Uh-huh. Ninguna lei é menos deste calado, é menos con tanta incerteza como ten esta, porque ao final vai a regular algo que, como digo, leva décadas con nós, pero non leva décadas presente nas nosas vidas. Es decir, esas décadas de vida foron fundamentalmente nos laboratorios de investigación, pero ahora é na realidade, no mercado, no emprego, na sanidade, empeza a ser na educación tamén, e, por tanto, bueno, pues hai moitas incógnitas, non, de como regulalo, pero eu creo que non hai ninguna sobre a necesidade de facelo, e Europa, en este sentido, é líder, a Unión Europea, a nivel mundial, e eu creo que está facendo as cousas de un modo suficientemente rápido e sensato, sobre todo. O sea que o debate, por suposto, leva anos aberto, e nunca se pechará, nunca. Porque precisamente esta tecnoloxía ou este conxunto de tecnoloxías seguirá avanzando de forma indefinida, ¿no? Pero cando se aprobe esta lei de inteligencia artificial a nivel europeo, creo que se dará un paso de xigante en este sentido, no sentido da regulación.
En Galicia, as universidades galegas impulsaron xa os graos en inteligencia artificial. Entendo que ese debe ser o camiño, non? Decir, ser conscientes de que isto está aquí e facer algo por intentar sumarse a iso, xerar persoas, profesionais que saiban como empregala, para que despois se traslade este talento, pois, a nivel empresarial, non?
Sí, efectivamente. Eu creo que este foi un paso do que estamos especialmente contentos na Universidade de Santiago de Compostela, en Ocitus en particular, porque aquí naceu, podemos decir, esa frase típica, non? Utópica. De aquí empezou todo. Bueno, pois no que ten que ver coa formación universitaria especializada en inteligencia artificial, efectivamente, aquí empezou, en este momento está en marcha nas tres universidades galegas, o primeiro grao en inteligencia artificial e máster tamén en inteligencia artificial. E somos todavía das poucas universidades de España, dende logo sistemas universitarios a nivel autonómico, que ofertan este tipo de formación. E creo que é necesario, efectivamente, porque necesitamos este tipo de profesionais, pero sobre todo me atrevería a decir profesionais non só ben formados desde un punto de vista das súas competencias tecnolóxicas, da capacidade de desenvolver este tipo de sistemas basados en inteligencia artificial, sino facelo con sensatez, con coñecemento de aspectos normativos, cas posibilidades incluso que brinda de crear pues, novos modelos de negocio, e desde logo con un forte compromiso ético que creo que tamén é indispensable cando falamos de unhas tecnoloxías tan transformadoras como son as que rodean a inteligencia artificial.
Poderíamos chegar, non sei se o mellor me estou lanzando moito, pero con este tipo de iniciativas que se están impulsando a nivel universitario, poderíamos chegar como Galicia a ser unha potencia no desenvolvemento da inteligencia artificial, ou faltan outros elementos, digamos, que van máis aló do educativo?
Sí, necesitanse, isto non é só unha peza, non? É o conxunto de pezas, pero este é moi importante, claro, se non temos digamos, profesionais ben formados, se non temos xente con capacidade de facer unha investigación punteira, se estes profesionais non acaban, por certo, no noso tecido productivo e o acaban axudando a transformar, a mellorar a nivel de competitividade, pois non vamos a ser punteiros, é evidente. Eu creo que Galicia está en unha boa situación, por certo, porque estou convencido de que a nivel de empresas hai un claro compromiso e unha evidente necesidade, por outra parte, non? De ir integrando este tipo de tecnoloxías e facelo non para sustituir empregos e abaratar custes, non. Facelo para ser máis competitivos, que iso é ao final o que garantiza o éxito a medio e longo prazo, non? Hai un bo nivel de investigación, eu diría que moi bo, no conxunto do Estado, dentro das tres universidades galegas, ademais, temos un centro especializado, como é o CITIUS, e esta tamén unha ventaxa clara en este sentido, e hai unha administración ou un conxunto de administracións que creo que son moi sensibles e están claramente empeñadas, digamos, en desenvolver tamén desde a parte pública todo o necesario para que Galicia, desde logo, non se quede atrás. Non sei se lideraremos o mundo, vai a ser difícil, non? Que lideremos a nivel mundial a inteligencia artificial, pero o importante aquí non é tanto ser líderes como non quedar descolgados.
A nivel empresarial sí que semella que é un máis complexo, non? Que se acaben de incorporar estes elementos. A día de hoxe en Galicia só as grandes empresas teñen implementado ferramentas potentes, digamos, de inteligencia artificial. As pequenas custalles máis, segundo os últimos informes. Por unha cuestión de custe ou por unha cuestión de descoñecemento ou directamente porque aínda non hai profesionais que o millor saiban utilizar e sacarlle a máxima potencialidade a estas ferramentas?
Bueno, son moitos factores, pero quizás os principais é o que caracteriza o noso perfil de empresas. Son pequenas ou moi pequenas e en sectores que normalmente pues, non son altamente consumidores das tecnoloxías da información e as comunicacións e particularmente das tecnoloxías alrededor da inteligencia artificial. Por tanto, en ese sentido, somos en boa medida no que afecta, insisto, ao tecido empresarial, en relación a IA, somos o que nos corresponde probablemente por o propio perfil de empresas que temos. Pero, dito isto, isto se pode transformar. E ni siquiera hai que transformar radicalmente os sectores nos que operan este tipo de empresas, sino que a través de incentivos públicos, ben dirixidos, e dende logo a través de profesionais formados que estas empresas, eso sí, isto é moi importante, capten, é dicir, que non nos formemos para marchar. Claro, é dicir, a nosa responsabilidade como universidade é formalos e formalos ben, pero non é darlles emprego. aí teñen que ser pois as administracións públicas, pero sobre todo o sector privado, o que teña a vontade de integralos e de poñelos, digamos, en valor de cara a mellorar esa competitividade a que antes me refería. Pero efectivamente, carecer de profesionais é unha limitación moi seria. E nós, por fortuna, a través deste empeño na formación especializada universitaria no grao e no posgrao, os vamos a ter. Por tanto, poñámolos a funcionar tan pronto estén aí, que ainda faltan unhos anos, pero bueno, mentras tanto, teño que decilo tamén, xa hai xente moi competente, formada tamén nas universidades e incluso na formación profesional en Galicia, con capacidade de desenvolver tecnoloxías e integrar tecnoloxías de inteligencia artificial no tecido productivo.
Senén Barro, catedrático de Ciencias da Computación e Inteligencia Artificial, moitas grazas por arroxar tanta luz non sobre un tema que para moitos é super descoñecido.
Nada, gracias a vos polo interés en este tema, que efectivamente, por ser descoñecido, hai que implicarse en dalo a coñecer.
La verdad es que tenemos mucha suerte poder contar en Galicia con perfiles como el de Senén Barro, que además de ser catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, como decíamos, es director científico del CITIUS, y nos recordaba en la entrevista que en Galicia tenemos 3 universidades con 3 grados en Inteligencia Artificial, así que seguro que va a servir para formar a muchísimos profesionales en el futuro.